maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May lumalabas na balita na ang mga bangko ay nagbibigay ng masyadong malaking pautang sa mga tao na sa mga darating na panahon ay hindi makakabayad sa kanilang utang. Sinabi ng gobernador ng Reserve Bank, Philip Lo, na nababahala siya sa maaaring panganib sa ekonomiya dahil sa lumalaking utang ng mga kabahayan habang ang presyo ng tirahan ay patuloy na tumataas sa Sydney at Melbourne. Pakinggan natin sa ating wika ang karagdagang ulat ni Abby O'Brien. Nagpalabas ng isang seryosong babala ang gobernador ng Reserve Bank ng Australia tungkol sa estado ng palengke ng pamahay sa Australia. Sa isang hapunan ng mga miyembro ng board ng RBA, sinabi ni Philip Lo na ang mga pautang sa tirahan ay nagpapatuloy na lumampas sa paglaki ng kita ng mga kabahayan. Sinisi niya ang mga bangko sa pagsasabing masyado silang liberal sa kanilang pagpapautang.
Too many loans are still being made where the borrower has the skinniest of income buffers after interest payments. In some cases, lenders are assuming that people can live more frugally than in practice they can.
Malugod na sinalubong ni Ginoong Lo ang mga bagong hakbang ng mga tagapamahala upang bawasan ang pautang sa mga namumuhunan. Sinabi naman ng Australian Securities and Investment Commission o ASIC na daragdagan nila ang kanilang pagbabantay sa mga ginagawang pagpapautang. At nagbabalak ang Australian Prudential Regulation Authority o APRA na bawasan ang pautang na interes lamang ang bayad ng 30%. Masayang tinanggap ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang mga hakbang, subalit sinabi niya na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng solusyon.
For too long, supply of new dwellings had been constrained, so demand had overtaken supply and you got as a consequence a big increase in prices.
Idinagdag niya na ang tunay na issue ay ang kakulangan ng mga tirahan. Gumawa ng katulad na pahayag si Ginoong Lo sa kanyang talumpati sa pagsasabing ang tunay na nagdadala sa palengke ng tirahan ay ang balanse ng dami at demanda ng tirahan. Noong nagdaang taon, ang palengke ng pabahay sa Australia ay tumaas ng husto halos sa lahat ng malalaking syudad. Ayon sa property consultant CoreLogic, ang presyo ng pabahay sa Sydney ay tumaas ng halos 20% kumpara sa parehong panahon noong isang taon. At ito ay katulad ng istorya din sa Melbourne na kung saan ang paglaki nitong nagdaang 12 buwan ay halos 16%. Sinabi ng gobyerno na ang pagbibigay ng mga pabahay na kayang bayaran ay mahalagang bahagi ng kanilang darating na budget sa Mayo. Subalit sinabi ni Tresurero Scott Morrison na kailangan gumamit ng sentido komon ang mga mamimili sa kanilang desisyong umutang para sa bahay.
Just because a bank says you can borrow it doesn't mean you should. And I think sometimes when people look at what the banks say they will loan to them, they seem to think that that is somehow a green light and they've given an assurance that they will be able to repay this. Individuals always have to make the ultimate choice about these things.
Samantala, buhat noong nagdaang eleksyong federal, ang polisa ng Labor ay bawasan ang gamit ng negative gearing at bawasan ang diskwento sa capital gains tax. Ayon sa tagapagsalita sa Labor, Chris Bowen, ang ganitong konsesyon sa buwis ay mahalagang bahagi ng problema.
Supply is a very important part of the equation, but while you've got these tax distortions and the most generous property tax concessions in the world, you're going to find investors taking up more and more of that supply, and that's being borne out in every release of data that we see.
Nagbabala naman si Scott Morrison laban sa pag-aalis ng negative gearing sa pagsasabi sa ABC na ito ay masyadong malaking hakbang.
The idea that you should be focusing solely on these broad tax policies that have impact every market and will impact it differently, you've got to be very careful about this. Labor say they want a chainsaw. We think you should use
Hang
a scalpel.
On.
Sa kabila nito, hindi inaalis ng gobyerno ang mga pagbabago sa capital gains tax. Tumanggi silang alisin ang pagbibigay ng diskwento sa first home buyers upang magamit ang kanilang superannuation bago magretiro at magbayad ng deposito sa bahay. Subalit sinabi naman ng independenteng senador Jackie Lambie sa Channel 9 na naniniwala siyang ito ay maaaring solusyon upang makapasok ang mga batang mamimili sa palengke ng pabahay.
And I think it's certainly worth putting on the table and discussing and see whether we give our young kids an opportunity to start investing in their first home.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.